ዕለት 28 ሐምለክ ለተሽዕ 13 ዓመተ ምህረት አብ ሪዮምስ ቅዱስ አቡና ርክብ ዘካይድ ናይ መላ ላቲን አሜሪካን ካራይቢን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ አዋሃዲ ኮሚቴ ብፁዓን ጳጳሳት ዘካይዶ ዘሎ አኼባ ይቅፅል ከም ዘሎን ብዛዕባ እቲ ዝተኻይደ ርክብ ኣመልኪቶም ናይ ላቲን አሜሪካ ሓልዮ ጳጳሳዊ ድርገት ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ማርክ ኦሌት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምክንያት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብርዮ ዝገበሮ ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያ ምብፃሕ ኣብ መላእ ላቲን አሜሪካ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝሕድስ ንቐጻሊ ሕዳሴ ዘተባብዕ ከም ዝኾነን ማሕበራዊ ህወትን ሕውነትን ፍትሕን ዘማዕከለ ከይዲ ዘተባብዕ እዩ እቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ዘሎ ድኽነት ሕሱም ድኽነትን ውፅኢት ናይቲ ኣብ ዓለም ዝንበር ዘሎ ማሕበራዊ ስልቲ ዘስዕቦ ዘሎ ኩነት እዩ ስለዚ እቲ እንኽተሎ ማሕበራዊ ህወት ብወንጌል ክስበኽን ህወትን ፍትሕን ማዕርነትን ምትሕልላይን ምትሕብባርን ምድግጋፍን ዝንበሮ ክኸውን ይግባእ ቅዱስ ኣቦና ናብ ሕዳሴ ማሕበራዊ ህወትን ሕዳሴ ቤተ ክርስትያንን ዝመርሑ ምዃኖም ብፅኡነቶም ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ቀዳማይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ላቲን ኣሜሪካዊ ከም ዝኾኑን ድማ በዚ ኣጋጣሚ ጠቒሶም ናይ ድኻታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝብል መፀውዒ እውን ይወሃቦም ኣሎ ኢሎም ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ካህናትን ኣባላት መንፈሳዊ ማሕበራትን ገዳማትን ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን ዓለማውያን ምእመናንን ቤተ ክርስትያን ምዃን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑን ተልእኾ ቤተ ክርስትያን እውን እንታይ ምዃኑ ክግንዘቡ ወንጌል ዘለዎ ማእከላዊ ስፍራ ከስተውዕሉን ወንጌል ክነብሩ ይግባእ ቅዱስ ኣቦና ብቓልን ህወትን ነዚ እዮም ዘተሓሳስቡና ዘለዉ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቓሊሎም።